Dena galtzekotan, legez kanpo izatera permititzen diogu geure buruari. Leire Casamayou elkegarai. Baionako portuan egin duten blokeoaren arira, Julen Pérez mintzatu da tokian bertan egin duten prentxaurrekoan erremorka zabal baten gainean ELB sindikatuko bandera eskuan. Garai zailak dira laborarientzat. Jende saldoa so zuela abiatu da. Lehenik erran ni arro naizela hemen izateaz. Ikusiz zer jende baten eta mobilizazioak nola hartu duen kontent naiz. Laborari batzuk goizik jaiki dira Usaian baino goizago eta portua giltzapetu dute 5-6 traktoreek ilan. Beraz, biba zuek. Arro naiz zuen ondoan izateaz eta zuek ilan borrokatzea ere ondoko egunetan. Batez ere Baionako portua blokeaturik EB Mercosur akordioa salatu nahi izan duzue. Zergatik da ELB tratu horren kontra? Sinetxarazi nahi digute harreman ekonomiko horiek abantailak ekarriko dizkiola Frantzia osoari, baina tokian zentzugabea da. Konkurrentzian emanen dituzte Latinoamerikatik datorren artoa eta hemen ekoitzitakoa. Ezinezkoa da. Artoa hemen ekoizten duenak ezin du sariduinik jaso parean jartzen bada bi aldiz merkeago ekoitzia izan den bat. Haragiari dagokionez, idatzia da puska nobleak oro igorriak izanen direla Latinoamerikatik. 89.000 tona dira gutxi gora behera. Alimalekoa da. Hots, konkurrentziak zaituzte beldurtzen. Buxet guziak behera doazen garai hauetan, erran nahi du bihar haragi puska horiek erosiko dituztela kolektibitateek, kantinek, ospitaleek, jatetxeek. Beti berdin, lekuan ekoizten ditugun azkurriek ez dute gehiago biderik ukanen. Ulertzen dut enpresa baten interes ekonomikoa merkenaren erostera joateko, baina kalitateari gailentzen zaio eta hori dugu salatzen. Ez dugu trompatu behar Latinoamerikatik iritsiko diren azkurrien kalitatearen inguruan. Ez dugu laborantza ekonomiaren ikuspegi bera, eta gainera, han ekoizpen neurriak biziki desberdinak dira hemengo ez. Oraino gehiago, bada neork egin nahi ez duen galdera bat, osagarriarena. Baliteke, egun Mercosurreko haragia jaten duen jendea 20 urteren buruan eri izatea pestizidak eta hormonak bazirelako, besteak beste. Ituna bozkatua dute alta. Izenpetzea baizik ez da falta. Zer geratzen zaizue? Gure esku deus ez da gehiago, salatzea baizik. Hala ere, EB Mercosur akordioa Europako Parlamentuan bozkatu behar dute. Beraz, orainokoan ez da egina. Gure lana izanen da, eta jadanik ari gara, Europako parlamentariei erakustea zendako ez garen ados eta galdegitea bozka horren kontra egin dezaten. Euskal Herrian egituratu gara gure tresnekin izan hazkuntzarendako, gizentzeko, iltegiendako, transformatzeko eta gero saltzeko. Hau da, ekoizten dugun azkurri hartarik bizitzeko. Baina horrek ez dukentzen laborantza saila nekezian dela beti, bai klima aldaketagatik, bai EB Mercosur eta halako akordio batengatik, baita Frantziak plantan jartzen dituen politika sanitarioengatik ere. Agian zaila da hain luzaz mobilizatzea eta Pirinio Atlantikoetako prefetura hasia da bere postura gogortzen, 5 astez blokeoak egon ondotik. Oro har, ohartzen gara azken bulta honetan Frantziako estatuak hozka batez gogortu dela. Uste dut, 64 eta 63 autobideen blokeatzeak zailtasunak ekarri dizkiola Baionako hiriari eta prefetak, logika osoz, errandu ezin duela onartu tentsio horri beste bat gehitzea. Mehatxu bat bezala igorri digu, baina ELB, beste sindikatu batzuk bezala, ez da mehatxuekin geldituko. Parean, dena galtzeko dugu. Politika sanitarioak ola-ola egoten baldin badira, etxaldeak desagertuko dira, eta laboraririk ez da gehiago izanen, azkuntzarik ez baita izanen. EB Mercosur tratua bururaino joaten baldin bada, konkurrentzian izanen gara kanpoko mozkinekilan Euskal Herriko laborantzaren kaltetan berriz ere. Dena galtzekotan, legez kanpo izatera permititzen diogu geure buruari. Kemen horrek eta tirria horrek gaina hartzen du. Akituak izanik ere, kexaturik izanik ere, ezpagara behar orduan behar lekuan gure nahien defenditzen deus ere ez da gertatuko. Gure barneko indar horrek gaina hartzen du eta permititzen digu egun bezala 200 pertsona biltzea errateko ez garela ados.